kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa iyo, Daniel!
Magandang umaga, Maridel! Happy International Women's Day! Kasi medyo matagal na tayong di nakapag-usap. Mga dalawang linggo na rin.
Na-delay tayo ng dalawang araw. Pero Women's Month naman, hindi ba?
Oo, tama yan.
At sa darating nga ng mga araw ay makikita natin sa ulat natin mo na ilalahad yung mga pagkilala sa mga Pinay dito sa Australia, hindi ba?
Tama yan. At pinangunahan ito ng Embahada ng Pilipinas dito sa Canberra.
Ayan. Pero bago yan, kamusta naman ang mood dyan sa Canberra ngayong umaga dahil mayroong mga bagong kaso ng COVID-19?
Oo. Habang patuloy yung pagrolyo ng bakuna dito sa Kapitolyo, no, mahigit sa 2,000 na yung nabakunahan dito sa teritoryo, may naitalang 4 na bagong kaso ng COVID-19 sa ACT noong nakaraang linggo mula sa mga returning travelers na kasalukuyang nasa hotel quarantine. 2 sa mga kaso ay nagmula sa repatriation flight galing ng Singapore. Samantalang ang naunang 2 kaso naman ay nagpositibo sa South African variant ng virus. Ayon kay ACT Health Minister Rachel Stephen-Smith, inaasahan na magkakaroon pa ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Canberra, lalo pat nag-uumpisa ng dumami ang bilang ng flights na dumarating dito sa Kapitolyo. Wala namang dapat ikabahala ang mga Canberrans sa mga bagong kaso ayon sa Ministro ng Kalusugan. Gayunpaman, pinapayuhan niya ang mga residente na mag-sanitize at panatilihin yung 1.5 metro distansya sa isa't isa.
Ayan, so patuloy pa rin, hindi ba? Siguro ano na yan, natural na yan o hindi na tayo dapat magulat at asahan natin dahil patuloy pa rin ang pagpasok, di ba, ng mga tao mula ibang bansa.
Oo, lalo na ibinalita ngayon, no, sa New South Wales na magdaragdag ng maraming flights pabalik dito sa Australia para dun sa mga international students. At since malapit ang ACT sa New South Wales, inaasahan ninyo yung ibang mga flights na yun ibababa sa Kapitolyo.
Dahil syempre hindi naman natin maipagpapatuloy ang pagsara ng hangganan natin, hindi ba? Kahit paano kailangan unti-unting buksan dahil hindi naman tayo mabubuhay ng tayo-tayo lamang, ika nga nila.
Tama.
At syempre kasama dyan, siguro ipagpatuloy lang ang mga pag-iingat na kasalukuyang ginagawa at syempre tayo ay hindi pa rin pwede lumabas ng Australia.
Oo, yun nga. Hindi pa tayo pwede mag-travel overseas. Pero siguro mga hopefully sometime next year, pwede nang luwagan yung travel restriction.
Pero nakakatawa dahil unti-unti nating nakikita na yung marami na ang nagpapabakuna, di ba? Parang yung mga tao ay, lalo na yung mga frontliners dahil sila yung pinaka-vulnerable, ay nakakatanggap na ng bakuna.
Oo, tama.
At ngayong buwan naman ng Marso, sinimula ng pagkilala sa 2 natatanging Pilipinas, si Maria Lourdes Doronila OAM at isang manunulat, paborito ko yung banana heart summer niya, si Merlinda Bobis.
Oo, nakakagutom ba yung libro na sinulat ni Ginang Bobis?
Binasa ko yon at pinabasa ko rin yun sa anak kong panganay at natuwa siya dahil sabi niya marami siyang natutunan tungkol sa lutuing Pinoy.
Mm-hmm. So ngayong buwan, ang Embahada ng Pilipinas ay nagsimula muling mag-feature ng mga matatagumpay at inspirational na Filipino-Australians na kababaihan sa kanilang mga larangan. Ito ay para gunitain ang International Women's Day at ang 75th na anniversary ng Philippines-Australians relation. Ayon kay Second Secretary at Vice Consul Nicole De Castro, inilunsad nila ang Today's Filipino-Australian Women, hashtag Women Make Change noong 2019, kung saan ipinagdidiwang ng embahada ang mga matatagumpay na Filipina dito sa Australia. Kasama na rin dito ang selebrasyon ng International Women's Day ngayong buwan. Katulad ng sinabi mo, 2 sa mga naitampok ngayong buwan ay mula sa Canberra. si Maria Lourdes Doronilla, OAM, ay kinilala para sa kanyang kontribusyon sa larangan ng social work at vocational rehabilitation. Samantalang si Merlinda Bobis ay kinilala para sa kanyang kontribusyon sa literatura na umani ng mga parangal dito sa Australia at pati na rin sa Pilipinas. Ayon kay Vice Consul De Castro, lahat ng mga kababaihan na kanilang itinampok ngayong taon at noong 2019 at 2020 ay ilalahat-hala sa isang libro bago matapos ang taong ito.
Ayan, so nakakatuwa, 'di ba? Dahil kahit pa naging, kung di ako nagkakamali, si Maria Lourdes Doronilla o Nuni, nakilala ng marami, lumipat sila dito noong panahon pa ng martial law. At maganda na naipagpatuloy niya yung pakipag-ugnayan niya sa komunidad Pilipino.
Oo, at kung hindi ako nagkakamali, si Miss Doronilla, siya ang presidente ng Filipino FCACT ngayong taon. Kasi na-interview natin siya nung Enero, nung nagkaroon ng bagyo sa Pilipinas at nag-organisa siya ng fundraising campaign para dun sa mga biktima ng bagyo sa Pilipinas.
Alam mo yung mag-anak na yan, patuloy ang pakipag-ugnayan nila at paghatid nila ng tulong at pag-share ika nga ng mga talino nila sa Pilipinas. Dahil yung kapatid rin niya sa sektor naman ng pagmina ay ibinahagi naman niya yung mga kaalaman niya sa mga estudyante o di kaya pagsasaliksik, kaugnay naman sa mga pagbubuti ng mga naiwang mine sa Pilipinas. Kasama na rin dito yung aktibo rin siya sa larangan ng pagsusulat at pakipag-collaborate ika nga sa mga Pilipino.
Oo, maganda. Yun ang legasya nila.
At syempre, si Merlinda Bobis, patuloy niyang inihahatid yung mga kaalaman at pinapahalagahan ng mga Pilipino, particular yung doon nga sa aklat niya yung pakipag-ugnayan sa iyong nakaraan at pagyakap sa iyong kultura sa pamamagitan ng pagluto. Ayan, dahil syempre, hindi mo 'di ba? Tayo mga Pinoy mahilig kumain.
Oo, hindi na maalis 'yan. At bukod kay Doronilla at kay Bobis, marami pang mga Filipino-Australian women ang nai-feature sa Facebook page ng Philippine Embassy.
Mm-hmm.
So kung nais nung ating mga tigapakinig na makita yung mga Filipinas na talaga namang matagumpay sa kanilang mga larangan dito sa Australia, bisitahin lamang yung Facebook page ng Philippine Embassy.
Marami rin ng mga Pilipina ang naging kilala sa kanilang mga komunidad noong yung mga unang migrante. So, asahan natin na makikita rin natin ang mga kwento nila diyan.
Oo, ngayong buwan.
At maliban sa mahilig kumain, ng mga Pilipino ay kilala rin madasalin, hindi ba?
Oo, talaga namang mga Pilipino.
Ayan, so marami nga sa atin, di ba, bago pa kumain ay sinisimulan ito sa pagdarasal at pagpapasalamat.
Tama yan.
At kikilalanin ang pagdating ng Kristyanismo sa atin ngayong buwan ng Marso. At nabalita nga nung isang araw ni Shirley na pangungunahan ng Santo Papa ang selebrasyon mula Roma. At mayroon ding magaganap dito sa Canberra?
Oo, tama yun, Maridel. Magkakaroon ng misa na inorganisa ng Bishop Conference dito sa Australia, kasama na yung mga pari na Pilipino dito sa Canberra, sa St. Christopher Cathedral sa 21st ng 21 ng Marso, so that will be in 2 weeks time from now, nagugunitain dito ang 500th anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito ay pangungunahan ni Archbishop Prowse dito sa Canberra. At katulad ng nasabi mo, magkakaroon din ng malaking misa sa Vatican na pangungunahan naman ni Santo Papa Francisco.
Ayan. So, abangan natin ang mga susunod na kaganapan na yan. At sana isa sa mga araw na ito yung makasakay rin ako ng hot air balloon.
Oo, tama. Actually, magandang segue yan. Kasi noong nakaraang Lunes, sinelebrate dito sa Canberra yung Canberra Day, no?
Mm-hmm.
So mataugumpay na naidaos ang Canberra Day noong nakaraang Lunes. Ito ang 107 taong matapos ideklara ang Canberra bilang syudad at kapitolyo ng Australia. Kasama sa selebrasyon ang Enlightened Festival, illuminations, at yung katulad na sinabi mo, yung patok na patok dito sa Canberra na hot air balloons. Itinampok dito sina Sky Whale Papa, Sky Whale, Alicorn, which is yung unicorn, at mahigit 15 balloons ang umakyat sa kalangitan. No? Talaga naman ang mga Canberrans, kahit pa merong dalawang events katulad ng Skyfire at saka yung Army display, no? Flight display, hindi natuloy ngayong taon. Ito namang hot air balloons ang naging sentro ng selebrasyon.
Dito sa Melbourne, pagpapasok ka at maaga pa, makikita mo yung kalangitan, may isa o dalawa o tatlong hot air balloon na parang iniisip ko, masarap kayang sumakay dyan, pero parang nakakatakot.
Oo, medyo nakakatakot. Kung gusto mo naman sumakay, no, sa hot air balloon, alam ko ang bayad ay $300. Pero nandun ka lang sa kalangitan o nakasakay ka lang sa hot air balloon for 10-15 minutes. So yeah, kung gusto ng ating mga kababayan na itry yun, ganun ang presyo.
Yan at ang pinakamahal na 15 minutos sa buhay ng sino man. Hanggang sa susunod na ikalawang linggo, Daniel. Maraming salamat.
Walang anuman, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.